У эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў праграме. Эпідэмія грыпу пашыраецца ў рэгіёнах. На карантын зачыненыя школы ды іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомлі, Магілеве. Паводле афіцыйнай інфармацыі, расследаванне крымінальнай справы Мікалая Тухавіча і Владзіміра Сіпенкі мае хутка завяршыцца. У Менску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Сёння 20-годдзе падзення Берлінскага муру. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель падзякавала былому савецкаму лідару Міхаілу Гарбачову за падзенне берлінскай сцяны 20 гадоў таму. У складзе групы ўсходненямецкіх дысідэнтаў Меркель, Гарбачову і колішні польскі прэзідэнт Лех Валенца прайшлі праз мост ля Борнгольмерштрасы, які ў 89-м годзе стаў першым адкрыты паміж ГДР і ФРГ памежным пунктам. У Нямеччыне сёння адбываюцца ўрачыстасці з нагоды 20-годдзя падзення берлінскага муру. У святочных мерапрыемствах бяруць удзел як колішнія, так і цяперашнія усясветныя лідары. Іран выставіў абвінавачанні ў шпіянажы тром грамадзянам Злучаных Штатаў, затрыманым напрыканцы ліпеня непадалёку ад мяжы з Іракам. Генеральны пракурор Тэгерана Абас Джафары заявіў, што расследаванне працягваецца і рашэнне па справе будзе неўзабаве прынятае. Тры затрыманыя амерыканцы, выпускнікі Каліфарнійскага ўніверсітэту, заяўляюць, што выпадкова перасеклі мяжу ў часе падарожжа па Іраку. Вашынгтон патрабуе вызвалення арыштаваных. Тым часам Злучаныя Штаты пагадзіліся даць Ірану больш часу на тое, каб разгледзець прапанову кампрамісу па яго ядзернай праграме, якую распрацавала міжнародная супольнасць. Прадстаўнік ЗША пры МАГАТЭ Глін Дэвіс сказаў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Вене, што Вашынгтон гатовы выдаць Тэгерану пэўны час, але спадзяецца ўсё ж на хуткі адказ. Іран ужо некалькі тыдняў адкладае з дня на дзень свой афіцыйны адказ адносна праграмы, у рамках якой ён павінен перадаць працэс узбагачэння ўрану для вырабу ядзернага паліва за межы краіны, у прыватнасці ў Расію і Францыю. Адначасова дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, прамаўляючы ў Берліне, прыгразіла Ірану, што ў выпадку, калі той не будзе выконваць сваіх міжнародных абавязацельстваў, гэта будзе мець негатыўныя для краіны наступствы. Прыбытак расійскага газавага канцэрну «Газпрому» першыя 6 месяцаў гэтага года скараціліся амаль удвая да 10,5 мільярдаў даляраў, параўнанні з такім жа перыядам мінулага году. Зніжэнне прыбыткаў звязанае з глабальным крызісам, у тым ліку з падзеннем прыбытковасці сярэднеазіяцкай сыравіны натуральнага газу, якую закупае «Газпром», так і са зніжэннем экспарту газу ў Еўропе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце.